Du hører på Kulturkrigen, stedet for en ufiltrert, uredigert og upolert samtale om samfunn, ideologi, filosofi og teologi. En podcast av og med Steinar Lofnes og Alf Kåre Dalsbø. Kulturkrigen raser videre. Det finnes intet stopp I en ekte krig. Derfor vi I gang med en ny episode, en ny uke, og vi fortsetter å dundre på sånn som vi pleier. Og vi har fått med oss en gjest, og vi skal snakke om veldig spennende ting I dag. Så det ser vi veldig fram til. Vi hadde jo Einar Helgaas på forrige uke, og nå har vi med oss enda en mann for å snakke om enda mer menn. Og det Og alle for alle damene der ute, så tror jeg det likevel blir veldig bra å høre på. Det tror jeg.
Så vi sa jo så vidt på slutten av forrige episode at det blir en kulturkrigen mannshelg. Mm. Og nå I denne episoden så skal vi rett og slett gi full disclosure på hele denne greien. Og det jo derfor vi har med Øystein Husby. Fordi at det var jo du som kom med hele ideen om å ha en kulturkrig I en weekend, og det jo noe vi hadde hatt lyst til å gjøre, og så pratet vi sammen, og vi har blitt enige om at dette her går vi for. Så velkommen, Øystein. Har du lyst til å si litt om deg selv, og hvorfor I all verden du tenkte på at vi skulle ha en sånn weekend?
Ja, ja jeg heter Øystein Husby, er 49 akkurat blitt. Kommer fra Hemsedal. Familiefar, kone og tre barn, og ja, jobber litt som lege ved siden av det, og har vært engasjert mye på Hemsedal Høyfjellsenter, som vi bor rett ved siden av, da. Så jeg har hørt mye på podcasten deres, da, siden kom ut egentlig, og synes det var veldig spennende, begynnelsen med dette med å forstå tiden vi lever I og ideologien og alt dette her. Og så har jeg vært en trofast lytter egentlig. Og så var det vel rett før jul at jeg fikk en sånn tanke om en dag om at det kunne vært spennende å tenkte det er sikkert mange som meg da, som går rundt og hører på den podcasten eller sitter I bilen og hører. Men så det på en måte litt det der å få masse input, men ikke kunne reflektere sammen med folk. Og så tenker jeg, det er jo andre som lytter på den og som går inn og snakker med og sånt, men det jo ikke alle som gjør det, og det ikke alltid det så lett å ha et språk for det, eller å kunne på en måte gå videre I noen ting, kanskje diskutere det dypere, kunne komme til neste steg, hva gjør vi med dette her, hvordan tar vi det inn I livene våre, hvordan blir dette her ikke bare noe vi sitter og hører på, men kan virkelig gjøre livene våre da. Så det var liksom noe av tanken, og så det ofte man får sånne tanker og ikke gjør noe med dem, men så tenkte jeg, har jeg begynt å bli mer sånn, prøve å være lydig og bare prøve å teste ut, gå på det. Så sendte jeg dere en mail, og så virket det som om det var noe dere hadde gått og tenkt litt på, og derfor så sitter vi her da. Så ja. Det jo en oppmuntring til å gå på en tanke noen ganger.
Vet, det farlig yes. Å ta initiativ. Det det farligste som finnes, så tar du initiativ, så kan det være at ballen spiller seg rett tilbake. Men det kan alle som sender inn ting til oss kan vite at hvis vi liker det du skriver, så kan det være vi handler på det. Nei, men jeg husker den e-posten, og du sendte en fantastisk spennende e-post til oss om mange ting. Så da skjønte vi at her har vi en spennende fyr. Og så holdt vi kontakten litt videre, og hadde også etter hvert et par prater. Så det var nok til at vi skjønte at du bærer noen ting som vi tror, som vi opplever at vi kan samarbeide med, og som vi tror mange andre har godt av å være med på. Og du har jo stått I bresjen for mange mannsvikene på Hemsedal Høyfjellsenter også. Kan du si noen ting om det arbeidet?
Jeg har vært med sammen med Gudmund, som daglig leder, og andre på Høyfjellsenteret. Da. Jeg har fått være med på noe av det fra ja, det over 10 år tilbake I tid, at vi startet med mannsvikner, og kjente at det Ja, det hadde vi tro på. Det er jo flere, det kan være flere grunner til det, men vi har hatt et sånt spesielt hjerte for menn da, i den tida her. Kristne menn. Og dette har jo dere snakka mye om, men vi lever jo en kultur som er både ganske ja, feminisert, men hvor også kirka har blitt, menigheten har blitt et sted hvor mange menn kanskje fader litt ut, da. Men vi tror at vi har tro på at mannen er viktig, da. Og at det å samles som menn er noe annet enn å samles alle. At det kan skje noe spennende når vi samles som menn og kan snakke ufiltrert, som dere liker. Om å være mann og hva det vil si i vår tid å være en mann etter Guds hjerte. Så vi har opplevd at det har truffet noe, da. Det har blitt populært, og det er mange som har kommet. Og det er jo gjerne tegn på at det er noe i det, da. Så har det blitt utvida litt. Vi kjørte tomannsviken en periode, og nå har vi enmannsviken og en helg som vi kaller Mann Ung. Vi har valgt å zoome inn litt på de yngre mennene, da, og opplevd at det også er virkelig viktig, da, og noe som treffer et behov, da.
Ja, så vi har jo mange kvinnelige lyttere, så det kanskje noen tenker å, nå ble det en kulturkrig i Viken, og så får ikke vi være med på det. Men det vil komme flere anledninger og flere arrangementer for alle. Men jeg tror jo at de fleste kvinner som hører på vår podkast, er nok både glad for og enig i det at det er bra å få reist opp mennene i denne tid. Også, vi vet jo ikke det sånne prosentantall menn og kvinner, vi har ikke noen statistikk på det. Men du hadde en mistanke, Øystein, om at det kanskje var flere menn, og det kan helt sikkert være, selv om vi snakker med mange kvinner som hører på. Men vi syns jo det er veldig gøy å få sånne her muligheter til å møte folk ansikt til ansikt. Når vi reiser litt rundt omkring i landet, så er det utrolig gøy å få møte folk som sier at de hører på. For nå når vi sitter her og spiller inn, så ser vi jo bare hverandre. Vi vet ikke hvem disse folkene er som hører på rundt omkring i hele landet. Så det er veldig gøy å få denne personlige kontakten. Og når folk kommer og sier at det har betydd noe for de å høre på, og de føler at de kjenner oss litt, og sånn som det der, så syns vi det er veldig gøy å møte folk og bli kjent med litt grann flere av disse folkene. Så å ha sånne eventer, det gir en mulighet til det, da. Nå har vi hatt liksom én sånn Kulturkingen live. Vi kommer til å ha flere av det i Bergen og sikkert flere andre steder i landet. Men mannshelg blir nå første litt sånn her full helg. Intens greie, da. Så det kan bli utrolig spennende. Så vi håper jo det at folk som hører på, bare hopper inn på internett og melder seg på med en gang. Jeg kan bare si, vi trenger ikke å drøye det for lenge. Vi kan bare si med en gang at du kan gå inn på fjells.no, og på forsiden her så vil du se arrangementene som kommer fremover på Høyfjellssenteret. Og da finner du Kulturkrigen mannshelg. Så trykker du inn der, og så får du litt mer informasjon og pris og en knapp til å melde seg på. Så det er bare å kaste seg inn der.
Ja,
Så
og
hva var
vi
det
legger
datoen vår der? Jeg har ikke sagt datoen.
Ja, 3.-5. mai blir datoen. Så det er fortsatt Når det her kommer ut, så er det ca. 2 måneder fram i tid. Og så sett av helga 3.-5. mai. Da vil det ikke være særlig snø igjen på Hemsedal, men det blir likevel bra. Vi legger lenke i episodebeskrivelsen òg, så du kan melde deg på direkte mens du lytter på akkurat nå. Så det er bare å stupe inn og gjøre det. Det ser vi fram til. Og jeg vil også bare si i forhold til hvis noen som syns det er veldig dumt at det er bare for menn, så er det sånn, ja, men bare ta initiativ, sånn som Øystein gjorde, så får vi til noe mer. Det er bare at jeg og Steinar orker ikke å arrangere sjøl. Vi har så mange andre ting vi holder på med, så vi orker ikke å gjøre det. Så vi er helt avhengig av at det er noen andre som kan komme på sida og si at jo, men jeg kan ta i et tak. Så hvis det er noen som er villig til å ta i et tak, så er vi villig til å bli med. Det kan vi si.
Ja, så bra. Bare litt mer om det. Du var jo inne på det, Øystein. Hva er Hva er noe av liksom bakgrunnen for at dere tenkte at mannssviken er noe av det som at det er viktig i den tiden?
Nei, på Høyfjellsenteret så har vi jo en variert drift gjennom året. Vi driver bibelskole på sommeren, 3 ukers kurs på sommeren, og så har vi et 12 ukers kurs på høsten. På sommeren opptur og på høsten timeout. Vi bruker Fjellheimen, men også klasserom og undervisning. Men har jo fått inn veldig mye folk da, gjennom både bibelskolen vår og gjennom andre arrangement. Men ser jo ofte det at gutta henger litt etter, både i påmelding og i at ofte er en flere kvinner, da. Så dette med at virkelig å be for det er jo det vi merker langt oppe i Dalom der vi sitter, på en måte den strømmen av folk som er innom vårt sted, da. Men også sett det at de gangene mennene på en måte reiser seg og går litt foran, da. Tar tak, tar initiativ i grupper vi har, og at det ofte er en veldig positiv ting, da. Ikke noe dominerende, men at menn går foran. Da har det vært et sånt hjerte lenge for oss at det å virkelig kunne se en generasjon av menn som går foran og tar initiativ og har jeg tror det er noe Gud har lagt ned i oss, egentlig. Å være initiativtaker og være ansvarlige, bære, gå foran. Og så er det et eller annet som har skjedd i kulturen vår da, som gjør at menn ikke gjør det. Og det er en sånn sorg i det, og for landet vårt, egentlig. Og i at en drøm om at vi som menn skal ta tilbake på en måte den rollen som Gud har gitt oss, og som ikke kvinnen kan fylle på samme måten. Jeg tror jo i den grad vi går inn og på en måte gjenoppretter Guds gode ordninger, så blir det godt, da, både for mannen og for kvinnen. Det er ikke noe sånn drawback for noen. Det er på en måte den vinn-vinn, da, hvis vi finner Guds gode ordning. Så det er noe litt av hjertet bak, da.
Ja, og i forrige episode med Einar Helga så snakket vi litt om det her med at et av de store problemene i vår tid er jo menn som ikke tar ansvar. Og du, nå snakker du toucher litt inn på det, og du snakker om det med menn som det å komme litt frampå igjen. Og det går jo litt i det samme. Av en eller annen grunn da, så er det en tendens i mannen, holdt jeg på å si, til en sånn passivitet ofte. Og til det å ikke ta ansvar, som tilsynelatende virker som slår kraftigere ut enn det gjør hos mange damer. Jeg vet ikke helt hvorfor det er sånn. Det er jo bare en sånn observasjon jeg mener at jeg har gjort meg. Så av en eller annen grunn så slår det ofte kraftigere ut hos mannen. Det er ikke bare at det slår kraftigere ut, men det blir så destruktivt av det. Altså det er av en eller annen grunn altså bare sånn, det er som om at menn skeier bare enda mer ut, og så blir ting så veldig destruktivt så fort, ofte. Så det trengs virkelig at mannen reiser seg, og at den kristne mannen i Norge reiser seg. Det er helt avgjørende om vi skal se en forskjell i det landet vårt.
Det er også en del av min historie på mange måter. At jeg en del år gradvis ble mer og mer passiv, fra å ha vært mer aktiv til å på en måte havne inn i hamsterhjulet med jobb og alt mulig greier som gjorde at kona sto i bibelskolen og i kristent arbeid og på en måte fikk masse input og ble dratt fram, mens jeg ikke klarte å ta helt vare på mitt indre liv, men heller ikke mitt engasjement og mitt initiativ, da. Som også gjør at jeg kanskje brenner litt ekstra for det, da. Det trengte en men, og I vårt ekteskap så ble ikke det noe bra heller, og det ble vi skadelidende under. Det at jeg ikke tok det ansvaret og det initiativet jeg skulle på den åndelige biten av familielivet, da. Som kona mi veldig gjerne ville at jeg skulle ta, men som jeg ikke hadde frimodighet etter hvert til å Det er noe med at det er komplekst, det der. Hvorfor tar man ikke initiativ og ansvar? Det kan være så mange grunner til det, da. Så for oss har det vært en vandring, både det å finne tilbake til Guds gode ordninger for ekteskap og mann-kvinne-rollen i vårt ekteskap, men også på en måte for min del det å Jeg tror en viktig personlig vandring for meg har vært mye av det dere har vært inne på, egentlig, med evangeliet. Det å legge ned mitt liv, det å dø fra meg selv, da. Det å begrave mitt liv. Det å innse For meg så har på en måte kjernen i evangeliet blitt levende og virkelig på en helt ny måte de siste årene, som har gjort at jeg tror også det er en frihet vi kan komme inn i, da, hvor vi blir fri fra oss sjøl på en annen måte. Men dette er Ja, nå går du inn i mange temaer her,
Ja, det er knallbra. Jo, men
men det er jo egentlig Ja.
Ja, men det er jo nettopp dette som er litt interessant å utforske, sant? Fordi at vi på en måte vi konstaterer det at det er viktig med mannssvikner. Det er en utfordring med passive menn. Det er en ting i kulturen vår, det er en del i kristenheten. Det er et eller annet her. Og så er det jo interessant da, på en måte, hvorfor det? Hva er greien her? Og det har vi jo lyst til å utforske litt, og det er interessant å snakke om det nå òg. En ting som Einar var bitte litt inni, og som jeg tror kan i hvert fall være området, det er jo dette her med når du ikke har litt med roller å gjøre, da. At hvis man Det virker som at mannen har behov for et oppdrag. Det virker for meg som at de aller fleste kvinner, og spesielt mødre, har en veldig kraftig driv til å ta ansvar i familien og barn, og at alt som skal gå rundt, og på en måte at det er et sånn utrolig sterkt instinkt. Men det virker veldig ofte som at menn trenger en litt mer sånn overordnet, tydelig rolle og mission, på en måte, for å ha en driv. Og hvis man på en måte hvis man ikke har det, så virker det som at menn lettere kan liksom falle litt sammen. Og bli på en måte litt sånn selvsentrert, eller komme ut på siden, eller bli passiv. Jeg husker ikke hvordan Einar snakket om det sånn nøyaktig, men han snakket om noe sånn med om det var i forbindelse med jakt, eller det var liksom et eller annet med
Mannen har mista sine
når
jaktmarker, snakker han om.
Ja, med jaktmarkene, sant? Og da plutselig, da sitter Han snakket vel om type indianere, eller amerikansk urbefolkning, som man kan kalle det nå, som der kvinnene styrte jo på med mat og hjem og med barna og alt, mens mannen satt og drakk, sant. Og dette skjer jo i mange kulturer, men det virker sånn som veldig sånn enten-eller-ting. At enten så går menn og gjør liksom store ting, da, og leder og utfører noe, bygger, har et oppdrag, eller så blir man resignert veldig ofte. Og det kan virke som at dette er et sånn kraftig mønster. Og da lurer jeg på om rolle har noe med saken å gjøre. At ved å på en måte miste sin rolle i familien, miste sin rolle i ekteskapet, miste en posisjon, rett og slett, da. At det er noe sånn luft som går ut av ballongen, rett og slett. At man ikke helt ser sin hensikt, og at vi funker annerledes der som menn. Enn hvordan kvinner funker, eller hva som motiverer kvinner, da. Derfor, vi snakket jo litt om det når vi pratet om Viken tidligere, at vi har lyst til å gå inn i det som har med underordning å gjøre. Som òg er sånn her utrolig sentralt tema i hele kulturkrigen, vil vi si da. Altså forholdet mellom dette med autoritet og makt, undertrykkelse, posisjon. Altså hvordan er det disse tingene funker, da. Og faktisk snakke om dette her med mann og kvinne, ekteskapet, mannen som hode i familien. Hva betyr det for noe? Og jeg merker jo at til og med på vår egen podkast, å bare si de tingene, mannen som hode i familien, så kjenner du liksom at det er så motkulturelt at du blir nesten nervøs, selv om vi har i 1,5 år sagt kontroversielle ting hver eneste uke. Så du kjenner at det er tension på det, da. Det var sånn. Men vi må snakke om det. Meg og min kone snakker jo masse om dette her i forhold til ekteskapsseminarer og Vikener og ting som vi har, men da er det jo på en måte begge parene, og vi snakker om manns rolle og kvinnens rolle. Men vi har jo aldri snakket om dette rent bare til mannen, da. Hvordan Hvordan forstå disse tingene, hvordan tenke om disse tingene. Og det tror jeg kan være veldig spennende, blant annet på denne weekenden å gjøre.
Ja, det tror jeg. Og jeg tenkte på det når du snakker litt om din historie, Øystein. Så nå tolker jeg jo litt inn i det du sa, da. Men det kunne iallfall høres litt ut som at For du sa at du var litt bakpå og litt passiv. Men evangeliet hadde grepet deg mer. Og det kunne nesten høres litt ut som at Eller du sa vel egentlig at ved å dø fra deg sjøl Så ved å egentlig gi ditt liv, så har du funnet liv. Og ved å underordne deg Jesus som herre i ditt liv, så fant du livet. Og det er noen ting med det, altså. Mannen som gir sitt liv først til Jesus, men deretter òg til sin familie og dem rundt seg. Det er jo en mann som er på et oppdrag, det er en mann med en hensikt, det er en mann som er frampå. Det er vanskelig å bli passiv, altså, når du har gjort det. Og det er jo vanskelig å bli passiv hvis du virkelig har blitt grepet av det som Jesus har gjort for deg. Hvis evangeliet har virkelig slått rot i hjertet, da er det vanskelig å bli passiv og likegyldig. Det er veldig vanskelig når en begynner å kjenne at det Jesus har gjort, virkelig begynner å ta tak.
Men det er jo, jeg tenkte på det med altså den passiviteten og den Jeg opplevde i hvert fall i mitt ekteskap at kona mi var jo ikke noe fornøyd med at jeg var litt passiv. Eller at hun på en måte måtte lede an mer enn kanskje det som Jeg setter jo litt sånn på spissen, men sånn Det som er litt, det som var litt sånn interessant, er liksom hvordan får du mannen på banen? Fordi at hun kunne jo, hvis hun bare sånn, ja, liksom, kom igjen, liksom, nå må du lede, kom igjen, da. Altså, så kan jo det fort bli litt sånn, gå i lås. Altså, fordi at noe av det handler også om en frimodighet som må komme naturlig, og noe som man må også bære, et åndelig liv man må bære. Hvis ikke man har noe å dele, hvis ikke man har noe å gi, så er det ikke lett å være offensiv eller ta initiativ heller. Men så er det min opplevelse er, eller vår opplevelse har vært litt at det der er en slags sånn litt dans, da. Det er på en måte ikke sånn derre Ja, du har en rolle, og så bare Ja, nå er det sånn. Eller du Eller noe jeg kan ta en rolle som mannen, eller en på hodet, eller Altså, jeg kan ikke bare si Ja, nå skal jeg ta den rollen. Fordi at det er en rolle som også kona mi må på en måte gi meg. Og hvordan ser det ut? Er det sånn at jeg bestemmer alt, eller ja, nå skal du lede alt, og nå skal du lede hver eneste gang noen kommer, så skal du være den som tar initiativ. Du skal lede, og du skal be, og du skal Nei, men jeg tror vår opplevelse har vært på en måte litt mer at det er en innstilling, da. At i den grad hun er innstilt på at hun ønsker at jeg skal ta en sånn rolle, så ønsker hun å løfte meg inn i en sånn rolle, og da er det veldig mye lettere for meg å gå inn og ta den, hvis jeg kan kjenne at ja, men den blir gitt, men det er på en måte en sånn Ja, det er mye mer enn Jeg sammenligner med en dans, da. Uten at jeg er noe veldig god til å danse, så er jeg liksom avhengig av at begge følger med. Det er en som leder dansen, men det kan fort bli masse tråkking på tæra og alt sånn hvis det på en måte Altså, det er et sånn, det er en kunst, da. Det er noe som man må øve på, noe som kan bli bedre og bedre.
Det er jo interessant. Vi hadde en samtale i forrige uke med et par som vi skal vie i sommer. Og han ene, eller på en måte mannen i forholdet, er danser, da. Eller driver på med pardans, har gjort det i mange år. Og så snakket vi om dette med hjertekobling, på en måte. Hvordan ser det ut å ha en hjertekobling i relasjonen, og hvordan reparere ting, og hvordan kan det bli brutt, og vi snakket en del om de tingene. Og at noen ganger, hvis det blir brutt, så må du på en måte stoppe opp, og så må du på en måte koble igjen for at ting skal funke. Og så sa han liksom sånn her, ja, dette er jo akkurat sånn som det er i dansing. Så forklarte han hvordan dette her fungerer. Og det er mannen som leder i en pardans. Men hvis man kommer ut av rytme, så må man stoppe opp, og så må man på en måte koble igjen. Og sørge for at det er den connection der, og så kan de på en måte være i samme rytme igjen og danse. Så jeg bare kom på det når du sa det, apropos liksom ekteskapet og
Ja,
dans og de tingene. Syns det er et godt bilde.
det er egentlig et godt bilde, fordi når vi sier det at vi tror at det finnes ulike roller for mann og kvinne. Vi tror mannen har en rolle å spille, og vi tror mannen skal gå foran. For å alltid lyst til liksom, å komme med forbehold, men vi kan ikke bruke hele episoden på å komme med forbehold, for da blir det ikke noe gøy å høre på det her. Men sånt, så det betyr selvfølgelig ikke at kvinnen ikke skal kunne ta initiativ osv. Så jeg bare ber alle lyttere om å høre oss med de beste intensjoner. Hvis ikke så kan du bare skru av og finne på noe annet. Men det er litt sånn at i en dans, da. Ok, mannen leder i dansen, men det er jo ikke sånn at mannen bare kan dominere og herse i dansen. Det blir ingen dans av det. Da må han rive og slite og sånn. Nei, han må jo lede på en måte som er inviterende. Ja, det er ledende, og det setter en retning og sånn, men det er jo en dans som hun har lyst til å være med på. Det er jo ikke sånn at mannen tvinger kona inn i den dansen, tvinger henne i den og den retningen og til å ta piruett der og der og der og sånn. Det er jo ikke sånn det fungerer. En mann som kan danse, jeg kan ikke danse, jeg danser bitte litt bare. Jeg har vært på swingkurs. Men altså, når en mann leder i dansen, en bruker jo ikke kraft til å lede. Det er jo ikke det en gjør.
Nettopp.
En bruker ikke det. Så en leder på en annen type måte. Og det er så lett, for når vi snakker om denne tingen her, så er det så lett at vi tenker på en sånn langt på vei, egentlig, marxistisk og postmodernistisk, når vi tenker om makt. Og det er jo en helt misforstått forståelse av makt, det er det ene, men det er jo også feil å gå rett til maktspråket med en gang en snakker om mann og kvinne. Også, da. Det er feil, for det første er det feil i seg selv å gå rett dit når en snakker om mann og kvinne og ulike roller, og gå rett til makt. Men hvis en først skal snakke om makt, så snakker en veldig ofte om makt ikke fra et kristent perspektiv. Og det her, igjen, jeg må ikke referere for mye til forrige episode, men da toucher vi jo innom det her da òg. At Jesus viser oss jo hva er det en gjør med det makt, sant? Hva er det en gjør? Jo, en legger ned sitt liv. Og hvis vi tror at mannen har en rolle å spille og skal gå litt foran, ja, hvordan ser det ut? Jo, han gir sitt liv. Han får en erfaring at Jesus har gitt sitt liv for han, og han gir sitt liv for Jesus, og i forlengelsen av det så kan han gi sitt liv for sin kone. Det er sånn vi tror at det skal fungere, og på den måten kan det bli en dans, egentlig. Jeg har ikke tenkt sånn på det før. Jeg har ikke tenkt på det på den måten før, egentlig. Men det er egentlig et veldig godt bilde, det som du trakk fram, Øystein, med dans. Fordi, som jeg sa, en mann som leder dansen, leder ikke med makt.
Ja, det er jo paradoksalt at jeg snakker om dansing, da, for jeg er jo heller ikke noen danser. Men jeg har vært på swingkurs, jeg også. Men jeg har tenkt på det mye i det siste, at det er et bra bilde. Og en annen ting er liksom, hvis du ser på dansende par, ser du da en som dominerer den andre? Eller ser du i det hele tatt hvem som leder?
Det var et
Det er
poeng.
ikke sikkert du ser det
Nei.
engang.
Nei,
Du
det er
bare
ikke.
ser det, ja, hvem leder det? Så det er liksom, det er også et interessant aspekt ved det, da. At du kan tenke at det er en veldig viktig greie, men så egentlig så er det bare det hadde blitt kaos hvis du skulle danse og begge skulle lede. Det hadde ikke funka.
Ja, og det handler jo om å spille to komplementære roller, sant? Og det er jo det som er hele bildet i hva mann og kvinne er, og hva ekteskapet er for noen ting. Og så vil jo det likevel, selv om vi sier at det ikke er snakk om dominans eller undertrykkelse, og det er to, og det er sammen, og alle disse tingene her, så vil jo likevel man i vår kultur liksom innvende, ja, men hvorfor må det være da mannen? Hvorfor kan ikke vi bare reversere det, og sånn? Og vårt litt sånn dypeste svar på det er jo det at nei, vi tror Gud har skapt det sånn. Det er dette det Bibelen beskriver, både gjennom Bibelen, helt fra skapelsen av, men òg veldig sånn eksplisitt i Efeserbrevet og Kolosserbrevet. Men linken, grunnen til vi kom inn i dette, handler jo om det om menns passivitet. Og det virker jo òg rent bare sånn psykologisk, da, at hvis mannen går ut av sin rolle, eller ikke, på en måte hvis den rollen ikke fins lenger, eller du snur opp ned på disse tingene, så virker det som at konsekvensen er at mannen blir passiv, og selvsentrert, og setter seg sjøl på siden. Og mens det virker ikke sånn på kvinnen, på samme måte. Selvfølgelig, bruker du dominans, så vil det ha negative frukter overfor kvinnen. Men en god ledelse fra en mann virker heller til virker heller som at det faktisk får kvinner til å fungere bedre. Og det krasjer på en måte ikke med den naturlige rollen de fleste kvinner ønsker å ha en gang. Så det er noe med dynamikken her, og da er vi jo tilbake igjen i liksom kjernen til hvorfor ha mannshelg. Nei, det handler jo noe om å backe opp dette her i mannen igjen, og det er bra for menn, det er bra for ekteskap, det er bra for kvinnen, det er bra for barna, og det er bra for samfunnet. Og så kan man jo da si det at man tror ikke på disse tingene, og det er ok, greit det, men vi tror på det. Og vi mener å se frukten av disse tingene, at det faktisk funker på den måten. Og ingen kvinner liker passive, selvsentrerte menn som bare setter seg selv til siden.
Nei, det er ingen dame som vil ha det, og så vil sikkert noen innvende at nei, jeg vil ha en offensiv mann som tar ledelsen, og så vil jeg ta ledelsen selv. Og det er for så vidt på mange måter helt greit. Det er jo som det her det bildet med dans vi snakket om, det er at når dansen virkelig flyter, så er det ikke alltid helt sånn åpenbart hvem er det som leder akkurat nå. Det er det ikke. Men i dansen så tror jeg spiller de likevel ulike roller. Og det er litt det da, det at når vi snakker om at vi sier selvfølgelig ikke at kvinnen ikke kan ta initiativ og gå foran og liksom ha punch i seg, det er ikke det vi snakker om. Men vi snakker jo om at vi tror faktisk det er nødvendig for at begge to skal blomstre, at den inntar de ulike rollene som den er skapt til. At den ikke prøver å innta samme rolle. Hvis begge i det dansende paret skal innta samme rolle, da blir det veldig vanskelig.
Jeg har jo en kone som, kanskje litt vel frimodig vil jeg si, erklærer seg selv antifeminist. Jeg tror ikke jeg vil kalle meg selv for en antifeminist, jeg synes det går litt langt. Men det er vel fordi hun er dame selv, så kjenner hun det at hun kan være liksom enda litt tidligere, uten så mange forbehold. Men hun poker jo disse tingene stadig vekk på mammas hjerte i alle deres kanaler. Og det var vel i forrige uke eller for 2 uker siden, så begynte hun å snakke om dette her med hvem skal kjøre bilen. Er det mann eller dame som kjører bilen hvis man kjører sammen? Og bare liksom rørte litt opp i hele denne greien og få litt reaksjoner fra alle kvinnene som hører på rundt omkring i landet. Men det handler jo om disse tingene her. Hvorfor virker det som at for en del menn, så hun spurte meg da, mens hun liksom filmet på Snap og sånne ting, hvordan opplever du det hvis jeg kjører bilen? Og skal det sies det at Katrine kjører en del ganger, og det går helt fint liksom. Hun hentet meg på flyplassen i går, og jeg føler ikke det er rart at hun kjører hjemme også, da, når hun kommer og henter meg. Men en del ganger så kan det føles litt sånn der, jeg vet ikke, ydmykende, eller det er litt som å stå på et kjøpesenter og holde vesken til konen sin. Jeg står der med damevesken sånn, som gjør at jeg har behov ofte for å holde vesken på en veldig sånn maskulin måte, litt sånn demonstrativt at jeg holder den ikke som en kvinne i alle fall. Men hva er det, hva er denne greien? Katrine tok jo dette opp fordi at det er en annen influencer som hun hører på som ikke kristen, så var det veldig på å oppfordre alle kvinner til å kjøre bilen og ikke la mannen liksom alltid få kjøre bilen, for det er tydeligvis en tendens da. Men det er et eller annet der, og jeg tror disse tingene blir sånn symboliske sånn situasjoner da, men jeg tror det er et eller annet der som treffer et eller annet dypere som kan være litt vanskelig å sette ord på. Hvorfor kan en del menn føle det sånn? Det gjelder sikkert ikke alle, men jeg tror kanskje at det kan være en stor andel menn som kan kjenne seg igjen i den situasjonen. Jeg vet ikke hva dere tenker.
Altså, det med det her, det å kjøre bil, sånn at en skal selvfølgelig ikke gjøre for mye ut av det, men samtidig det er en sånn artig greie, for jeg tror alle har observert det. Så alle har sett tendensen. Og ja, det finnes alltid par som gjør på en annen måte. Men du sa det at når Katrine henter deg, så går det greit at hun kjører videre også. Hvis Ellen henter meg, så går det ikke greit at hun kjører videre. Det funker kjempedårlig for meg. Og så kan de sikkert si kjempemasse om meg, og det er sikkert jeg som er nødt til å endre meg, det er helt greit. Men jeg skal være helt ærlig og si at det funker dårlig for meg også. Når jeg sitter i det passasjersetet, jeg er ubekvem, jeg vet ikke hvor jeg skal gjøre av meg. Jeg synes det er oppriktig ubehagelig også å sitte i passasjersetet.
Jeg føler du er kastrert.
Ja, jeg føler meg liksom sånn demaskulinisert når jeg sitter i det passasjersetet. Det er noe sånn fundamentalt feil. Med det hele. Jeg synes det er ordentlig ubehagelig også. Så det er til og med sånn, så når Ellen henter meg, så pleier vi å bytte. Og det er begge fornøyd med. Hun synes det er helt greit, hun bryr seg ikke, og jeg synes det er veldig fint.
Nei, hos oss er nok ikke dette noen stor debatt. Altså, det er nok jeg som kjører, og det er stort sett veldig det er vi begge fornøyd med. Men jeg har ikke
Har
tenkt
du
på det
noen gang
sånn.
tenkt over det?
Nei.
Hvorfor er det det?
Nei, jeg har ikke. Men det kan godt være det går noe inn i de tingene vi snakker om, og mannsidentitet og alt, og være den som liksom ikke vet jeg.
Ja, men det er jo klart det at det må jo ha med at når du kjører, så styrer du bilen. Du styrer farten, du styrer hvor du kjører. Du på en måte tar med deg familien, enten det er konen din eller hele familien, så på en måte leder du, og de er med, på en måte. Sant? Og det er jo en veldig moderne type situasjon. Det står ingenting om hvem som skulle kjøre bilen i Det nye testamentet, naturlig nok. Så med det, jeg har en mistanke om at det er en slags manifestasjon av et eller annet dypere, da.
Ja,
Som
det er jo det vi liksom rører litt i. Så at, nei, vi mener ikke at det er viktig hvem som kjører bilen. Vi mener selvfølgelig ikke det. Selv om jeg nå sier at jeg ikke liker å sitte på, så mener vi ikke det. Men på grunn av at det er en så kraftig tendens, og det har vært det så lenge, så er det sånn, det blir for dumt å si at nei, det er bare sånn rent kulturelt, liksom. Det er bare sosialt konstruert. Nei, sånne tendenser er ikke sosialt konstruert. Det er bare tull. Sånne tendenser er et uttrykk for et eller annet. Og hva et eller annet er det et uttrykk for? Det er jo litt interessant, da. Uten at vi skal gjøre liksom kjøringa til seg sjøl, så er det så veldig viktig. Men hva tror du, altså, hva er det et uttrykk for? Og du sa det sånn, okay, et uttrykk for at en styrer jo fart og retning. Ja, kanskje. Jeg har ikke et veldig godt svar på det, men det er jo en tendens i alle fall.
Ja, men det er jo noe med å man leder på en eller annen måte, og samtidig på en måte man havner eller beskytter på en eller annen måte. Det er noe interessant her. Og så er det jo uunngåelig, sant, når vi snakker om dette her, så bare hører jeg det bare sånne her greiene fra liksom Saudi-Arabia og kvinner som akkurat fått lov til å
Ja.
kjøre, og du får så det utrolig sånne undertrykkende bilder inni hodet, da. Og nå har jeg ingen peiling på hvorfor var det kvinner ikke fikk kjøre i Saudi-Arabia, og hvordan argumenterer de teologisk, hvis det er det de gjør, ut fra Koranen, i forhold til det med menn og kvinner og bil. Det har jeg ingen peiling på, men det er jo lett å dra de linjene, sant? Og vi er allerede blitt anklaget av vårt land for å drive guttajassing, så nå føler jeg jo definitivt vi er inne på den det skal høres ut som guttajassing. Men jeg tenker det er interessant å snakke litt om disse tingene, og på en sånn viken òg kan vi ta opp en del sånne her. Ja, det er nesten som jeg tror vi kan, innenfor Guds ords rammer og Den hellige ånds veiledning, for vi skal ikke ha noe garderobepratgreier. Altså det her snakker vi med hellighet og ære, men innenfor den rammen som Guds ord setter, så vil jeg likevel si det at jeg tror det vil være bra òg med en setting der vi kan snakke veldig åpent om en del type sånne ting som det her, som er tabuområder i kulturen vår. Hva vil det si å være mann, og hva type tendenser, ja, hva vil det si å være hodet, og hvorfor er denne her mekanismen av å kjenne seg liksom kastrert eller tilsidesatt, hvorfor har det en sånn psykologisk påvirkning på menn? Det tror jeg ville være veldig bra å ha et forum å snakke enda åpnere om, kanskje, enn i podkasten her.
Du Øystein, du brukte jo det uttrykket litt tidligere når du beskrev din egen historie med at du mangla frimodighet. Og det kan sikkert være mange grunner til det, men jeg bare satt og tenkte på det nå, da. Men sånn, hva er det som gjør at en mann mister sin frimodighet, da? Det kan sikkert være flere grunner til det. Men det tror jeg faktisk det er et gjennomgående problem, det òg. en mann som mister frimodigheten, og det kan være, skam, og det kan være andre ting. Som er årsakene til det, da. Men har du noen tanker om den biten der? Hva er det som gjør at en del menn mister frimodigheten, og hva effekt har det på mannen? Og ikke minst, hva i all verden skal til for at en mann får den frimodigheten tilbake?
Det er et veldig godt spørsmål. Jeg tror som det er at det, jeg tror det kan være flere årsaker til det, da. For min del så var det nok litt at jeg kunne føle meg på en måte underlegen på det åndelige, området, da. Fordi jeg var så mye mer inaktiv. Jeg ble avhengig av å kunne klare å holde mitt eget åndelige liv oppe, da. Vi kom fra Oslo og flytta til Hemsedal, og kona var veldig aktiv med bibelskole og mange ting. Og jeg ble gående litt sånn i det sekulære med jobbing og ta ansvaret. Og tok ansvar og initiativ og tok masse ansvar. Så det gikk ikke på det. Men rett og slett på det litt sånn åndelige området. Det å være en leder, initiativtaker på det åndelige området, var et område hvor jeg etter hvert mista mer og mer frimodighet. Og det er jo snakk om litt sånn derre Jeg tenker det er jo snakk om litt sånn god sirkel, ond sirkel. Typ hvis du på en måte opplever å og der kunne det nesten bli forsterkende hvis hun liksom forventa at jeg tok initiativ og dro litt, og jeg ikke kjente at jeg klarte det helt, eller ikke hadde frimodigheten til det. Eller ja, det kan ha med at noen ganger når jeg kanskje følte at jeg prøvde å steppe opp og ta et ansvar, så var det fort at fikk en følelse av at ja, men du burde gjort det litt annerledes, eller ja, kanskje du skulle gjort det litt sånn, eller altså at på en måte at du kan bli sånn sensitiv for kritikk, og dermed at vi trekker oss litt unna da, når vi ikke føler vi mestrer. Men også kanskje en skamfølelse, ja, over at ja, men jeg har ikke et åndelig liv hvor jeg klarer å lede. Altså, jeg vil ikke bli avslørt på at jeg har ingenting å gi nå. Hva gjør jeg da? Hvordan kommer jeg videre da hvis jeg ikke har noe å gi akkurat for tida? Jeg burde ha noe å gi, for det er alle muligheter til å ha noe å gi, men det er tomt. Det er ganske tøft å måtte innrømme det. Men det er jo ja, første steg er vel å erkjenne, stort sett, da. Erkjenne som det er, og så være åpen om det og vende om fra det. Og si at ja, men jeg er ikke kalt til å gå rundt her og surre. Jeg er kalt til å være en som legger ned mitt liv, en som er initiativtaker, en som går foran, drar på det området her òg. Det er sånn prosesser, tror jeg. Det er ikke noe sånn quick fix alltid, men det starter med kanskje en erkjennelse. Og det som er problem, tror jeg, da, er at når man på en måte sier at det som egentlig er ugreit, er greit. Altså, hvis liksom, ja, men at i vår kultur da, for eksempel, så kan man tenke at ja, men at kvinnen leder an i familien, og at mannen er litt passiv, eller i menigheten for den del. At ja, men at kvinnene leder og er initiativtaker og tar alt det her. Ja, men det er ikke det fint, da? Og så lager man på en måte man reagerer ikke lenger på det. Mens egentlig dypest sett så burde vi reagere på det. At ja, men hvorfor er jeg passiv og sitter her nå og ikke har noe drive og ikke har noe initiativ og ikke har noe Det er jo alvorlig. Det er jo alvorlig med mitt åndelige liv. Så jeg tror på en måte at vi trenger å våkne litt opp noen ganger, da, og erkjenne situasjonen som den er. Og det blir ikke bedre av at vi lever i en kultur, og også kanskje kristen kultur, som i stor grad bare liksom duller litt med det. Ja, men er ikke det greit, da? Bare slapp av, liksom. Det Ja. Jeg vet ikke.
Du nevnte ordet omvendelse, og så sa du det med at noen ting med at det å tenke at det som ikke er greit, er greit. Og det fikk meg til å tenke at altså omvendelse er virkelig en sånn nøkkelting. Og en sånn daglig omvendelse. Og det å leve i omvendelse. Og hvis en lever, ja, i en sånn daglig omvendelse, da en ikke havner i denne biten med at det som ikke er greit, er greit. For at en tar det hver dag, på en måte. Og det med å leve med Jesus som Herre, det å legge ned sitt liv, det er òg en daglig omvendelse. Ta opp sitt kors daglig, sånt, hele biten her. Og det Det tror jeg selvfølgelig er nødvendig for alle, det tror jeg. Både mann og kvinne, naturligvis. Det er ikke kjønnsspesifikt, det. Men jeg tror likevel at det er en slags motgift mot den her passiviteten da, som vi snakker om, som rammer menn som en sykdom, altså. Det rammer menn som en epidemi. Det er liksom en slags pandemi i manndommen, akkurat det der. Og vaksinen mot det er noe med omvendelse der, altså.
Jeg tror det. Jeg tror jo i hvert fall Ja, jeg tror at omvendelse har vært veldig underkommunisert. En underkommunisert del av evangeliet og en underkommunisert del som på en måte ploger veien for evangeliet òg, da. Uten omvendelse så Altså, det var noe med at Johannes døperen måtte komme før Jesus. Og jeg tror jo veldig sterkt på det, at det er en del som har falt ut av forkynnelsen vår. Og noe som har forsvunnet ut av evangelieformidlingen. Vi har vært flinke på å forkynne det som er gratis, og Jesu verk på korset som gratis. Men det er jo virkelig ikke det. For jeg kan ikke gjøre meg fortjent til frelsen eller fikse det. Men det krever jo det å ta imot Jesus som herre i livet, det krever jo alt. Det krever at jeg gjør opp med alle mine holdt på å si andre herrer i livet. Og det krever at jeg gir opp meg selv. Og i verdens rikeste kultur, med så mye utdanning og så mye greier vi har i oss sjøl, så er det jo ekstremt kostbart, tror jeg, da. Rike unge mannen som Jesus snakker med, ikke sant. Og det tror jeg er veldig underkommunisert, at det koster oss. Ja, det er gratis, men det koster oss alt. At dette er en viktig ting.
Jeg har jo utrolig tro på å koble ting til evangeliet, egentlig uansett hva tema vi snakker om. For det at i evangeliet så finner vi på en måte Guds natur, og vi finner på en måte nøklene til frihet. Og når vi snakker om dette, så er det jo som at jeg ser et bilde tydeligere, da. La oss si at det er sant, dette med at menns passivitet og manglende ansvar, altså at det er en reell ting. Så kan man jo lett tenke det at da vil det jo ikke hjelpe på en måte å si skjerp dere og måtte ta ansvar nødvendigvis. Nå er det jo på mange måter det som er John Petersens budskap og sånne ting. Sånn. Men la oss bare være hakket mer evangelisk enn Jordan Peterson, da. Man vil jo ofte kanskje være redd for å si skjerp deg, eller på en måte løfte opp idealet, for det at da vil det på en måte kanskje bare være en enda større byrde. Det er på en måte en litt sånn menneskelig tanke, og spesielt i vår kultur så tenker man det. La oss ikke snakke om synd, la oss ikke snakke om standarden, for det at det fører bare til på en måte, det legger stein til byrden. Men hvis du følger en litt sånn evangelisk modell, så er det jo nettopp det at ved loven kommer erkjennelse av synd. Så ved å sette opp standarden, det som er Guds design, det som er Guds tanke, den første effekten av det, hvis du skal tenke evangelisk, er jo ikke at vi blir bedre. Den første effekten av standarden er at vi innrømmer at vi ikke får det til. Og grunnen til at standarden må forkynnes, at synd må forkynnes, sant? Loven må forkynnes, standarden, er jo at vi skal komme til det stedet at vi innrømmer at dette er faktisk sant. Det guddommelige bildet. Det er det som er rett og sant. Men samtidig får vi òg en erkjennelse når vi løfter opp det bildet og sier at vet du hva, jeg får ikke dette til. Og hva gjør det? Jo, det driver oss til Jesus. Det driver oss til Jesus sier, vet du hva, jeg får ikke dette til. Jeg tror at dette er sant. Jeg tror dette er standarden. Jeg tror det at det å leve motsatt av dette er faktisk synd. Og når jeg kommer til han og innrømmer det, så kan jeg både få tilgivelse. Og jeg må jo da vende omvendelsen. Det er jo det at jeg ydmyker meg og sier ja, jeg får ikke dette til, men jeg ønsker å følge deg. Jeg ønsker ikke å følge meg sjøl. Og så kan vi ta imot tilgivelse, vi kan snu. Men så er jo evangeliets kraft er jo nettopp dette at i det stedet av erkjennelse, av ydmykelse, omvendelse, så får vi tilgivelse. Men det er òg der på en måte, dette mirakelet skjer, at han gjør noe på innsiden av oss som gir oss en nåde og en kraft til å nå, ved Den hellige ånds hjelp, så kan vi begynne å leve det som vi ikke fikk til i vår egen kraft. Men det begynner aldri med disiplin. Det begynner aldri med 'nå skal jeg bare ta meg sammen'. Men det funker heller ikke å bare unngå idealet fordi at det er ubehagelig. Nei, idealet må løftes opp sånn at vi skal komme til denne erkjennelsen. Sånn at vi kan komme til denne ydmykelsen, så vi kan ta imot Guds nåde. Men sånn at Gud faktisk kan gjøre dette på innsiden av oss. Og så plutselig, når man bare ser det fra en sånn evangelisk, med sånn linse, da. Hvordan er det vi blir frelst? Hvordan er det vi kommer til Jesus? Hva er på en måte lovens funksjon? Hvor er omvendelsen i dette? Så ser du at det må jo være det samme på dette området som alle andre områder, rett og slett. Og på mange måter så er det jo det som høres ut som din historie. Og på den måten så er det ikke en quick fix, for det er ikke bare å se det, og så begynner jeg å gjøre det. Men det må være Jesus som gjør noe på innsiden. Men det første steget til å komme dit er faktisk å løfte opp idealet. Det er faktisk å løfte opp 'dette er faktisk det Gud har sagt'. 'Dette er det mannen skal være', da, i dette tilfellet. 'Dette er det Gud sier', at du skal faktisk være en som leder. Du skal faktisk være en åndelig leder i familien. Og så vil det stikke i hjertet, og det første responsen vil være 'Jesus, jeg trenger hjelp, for jeg får ikke dette til. Jeg trenger deg.
Men det er jo
Jeg
det
trenger
som
din
du
nåde,
sier.
og jeg trenger din kraft'. Ja.
Men det er jo som du sier, da, at responsen er jo 'Jesus, jeg trenger hjelp'. Responsen er ikke 'nå må jeg skjerpe meg'. Og det, for det, det, så responsen på evangeliet er jo 'Jesus, hjelp meg'! Det er jo responsen. Sånn, en innser at en ikke når opp, og en trenger å bli redda, en trenger å bli frelst. Så evangeliet gir jo den responsen, istedenfor å si, gi liksom et klask i trynet og si 'skjerp deg'. Og så skal liksom mannen prøve å skjerpe seg, sånt. Men når han kommer til det stedet, kommer til foten av korset, og sånn 'Jesus, hjelp meg'. Og nå tror jeg selvfølgelig alle må komme dit, både menn og kvinner. Så det er jo samme medisinen for menn og kvinner. Det er det jo. Men det er ulike utfordringer når vi snakker på sånn makroplan. Så det er ulike utfordringer for menn og kvinner. Og her passivitetsbiten er en større utfordring for menn, vil jeg påstå. Og så Så, det er litt sånn svarer Jesus hva er spørsmålet, som han av og til tuller med? Så det på en måte er litt sånn, det blir litt sånn komisk at vi skal komme nok en gang skal vi komme til evangeliet som svarer på det hele. Men det, vi tror jo virkelig på det, da.
Er ikke det herlig, da? At
Det
vi
er jo
ender opp der og på dette temaet òg. Men det er noe med det derre Ja, men da må vi avsløre vår tid og hva vi ligger underfor i vår tid. Og så må vi løfte opp idealet, som du er inne på, Steinar, som handler om at hva er et bibelsk, hva er et sunt, riktig mannsbilde? Og det er jo å legge ned sitt liv og slik som Kristus la ned. Det er intet mindre kall, da. Og det klarer vi jo ikke. Vi har ikke sjans. Men det er viktig, da, tror jeg. Og så er det også at dette bæres av vitnesbyrd av mennesker som går foran, av pionerer i vår tid som går foran og modellerer det her og løfter det fram og står fram, sånn at folk har noe å se. Ja, han mannen der, han vil jeg ligne, for jeg ser at han har noe på dette området som ikke jeg har. Og det er også noe med det vi må kanskje bli flinkere til, da. Og løfte fram vitnesbyrd og modellere dette for hverandre som menn. Også hva det ikke er, for det er masse det ikke er.
Og det som er så fantastisk med evangeliet, er at evangeliet tar ikke vekk standarden. Faktisk er det jo sånn at Jesus, han tar jo opp nivået av det å leve som en etterfølger av han, er på en måte da mer radikalt enn å følge loven. Sant? Nå er ikke det bare synd på det ytre planet, men til og med dine holdninger og din innstilling og dine tanker tar Jesus med, sant? I bergpreken blant annet. Men det som er en stor forskjell, så på en måte, standard går ikke ned i det hele tatt. Om noe, så går den opp i den nye pakt. Men forskjellen er det at først så får vi denne erkjennelsen når vi møter standarden, og så kommer vi til Jesus, vi innrømmer, vi tar imot hans nåde, sier 'jeg trenger hjelp', vi vender om i vårt hjerte, men så kommer det en indre drivkraft ved den hellige ånd, Guds nåde, nåden som oppdrar oss. Da, sant? Nåden er både noe vi tar imot, som er på en måte at jeg fortjener ikke frelsen i meg selv, så jeg får en av nåde, men Bibelen beskriver også nåde som at Gud gir oss kraft til å gjøre det som vi ikke klarer selv. Så vi får nåde til å leve det som vi da ikke fikk til. Som nå ikke er av vår kraft, men det er på en måte, det er gjennom Jesus, og det er til Jesus først. Men det er samtidig noe som faktisk er mulig å modellere da, i Guds nåde. Vi må bare ta den rette veien. I den egne kraften så feiler vi alltid. Og det er jo evangeliets budskap. Altså, det vil ikke kun nytte å vite hva som er det rette idealet. Det vil ikke i seg selv bare gi kraften til et endret liv. Men faktisk når vi går til Jesus, og vi går gjennom korset, så finnes det faktisk kraft til å leve det umulige idealet ved Guds nåde. Og vi vil alltid feile delvis og vil trenge Guds nåde for det. Men samtidig så er ikke det på en måte et slags umulig ideal, for det at når Gud har skapt oss til noe, så er det faktisk noe som passer for oss. Altså det er, i det nye mennesket så er dette da naturlig. Det finnes et mannsideal og et kvinneideal som er på en måte den formen vi er skapt til å være, og når vi lener oss inn i det ved Guds nåde, så vil det på en måte, Guds velsignelse vil være på det, Guds hånd vil være på det, og jo mer vi får nåde til å leve disse tingene her, jo mer av Guds velsignelse og nåde vil vi oppleve på dette, og det tenker vi jo, det er jo, tror jeg kan svare for oss alle, si for oss alle her, at det er jo faktisk vårt vitnesbyrd, at på den ene siden, nei, man klarer ikke det i seg selv, men på den andre siden så har man fått nåde til å begynne å leve disse tingene, og det bærer god frukt. Det er faktisk bra. Men da må vi løfte opp idealet. Da må vi være frimodige med det. Og da må vi også snakke om de tingene der det vi blir lært til av kulturen faktisk krasjer med hva Gud har tenkt for oss, og dermed faktisk er synd.
Når vi snakker om det her også, så lurer jeg på om i forhold til evangeliet, omvendelse og gi sitt liv og sånn, at det ligger noen ting i det med å betale en pris også. Det er, om en gang betaler en pris, så opplever vi jo som at det har, at det er mer viktig, og at det er mer som er på spill, på en måte. Og det er jo noen ting med en mann som ikke har noe risiko i livet sitt, er som regel en mann som blir passiv, da. Det er jo en ting. Han blir som regel passiv, men det er jo også som regel en mann som ikke har det godt. Og det med å betale en pris, komme seg litt ut og begynne å ta risiko, det er jo noen ting i det da, som jeg tror får i gang en mann. Jo da, det kan få i gang alle mennesker, det er naturligvis, men jeg tror ikke at det ligger noen ting i mannen, da. Det med å ta den risikoen, ta den sjansen, så kan jo selvfølgelig at det skal gå til å snakke om at testosteron i mannen gjør at han er mer risikosøkende og sånt, som jo er sant. Men i så fall så er det egentlig bare at den spiller mer på lag med sånn som Gud har skapt oss. Hvis den tar noen steg da, ut i det ukjente, og tar noen steg ut i risikosonen, ikke bare holder seg innenfor det kjente. Så det er noen ting for mannen da, det at hvis du som mann hører på, og du merker at livet ditt er veldig trygt og godt, og du kjenner alle krinker og kroker av hvordan livet ditt ser ut, og du har, det er ikke noe usikkerhet i livet på en måte, så er sannsynligheten ekstremt stor for at du allerede lever et veldig passivt liv. Og det med å komme seg litt ut av det, og tror jeg er helt nødvendig. Og den omvendelsen og overgivelsen til Jesus er jo en sånn måte å komme seg ut av det da. Å komme seg i gang med, komme seg ut på jaktmarkene, som vi snakket om litt tidligere.
For å dra inn igjen mammas hjerte og min kone igjen da, så, siden jeg blir bombardert med den siden av ting stadig vekk, så rett før vi la oss i går kveld, så sa Katrine en superradikal ting. Vi snakket om at altså, ekstremt mye av tematikken i mammas hjerte handler om slitne mødre og slitne damer. Og i dag hadde hun sin ukentlige sånn her live på Instagram hver mandag klokken 9, så sånn live på Instagram. Og da snakket hun om en bok med sånn her, jeg husker ikke hva titelen var, men det måtte være en guide til å komme til hvilens vann, og det med å hvile. Så det virker som på en måte å bli overveldet, og det å være sliten, og det å på en måte ha alt for mange greier på seg, virker som at det er en sånn stor greie som damene kjemper med. Så jeg og vi snakket om de tingene der, og syntes det var interessant hvorfor så mange damer sliter med det, men det virker ikke som det er liksom hovedgreien som trykker på når menn skal snakke om ting. Og så sa Katrine da, så beklager Katrine, du hører sikkert på dette, at det blir atere deg på dette, men hun sa det at det, men hun sa det at, sånn at, men det blir jo litt provosert òg på kvinner i samfunnet vårt, fordi at man lever med alle disse, alt dette presset her fra før av, sånn som gjerne kvinner er skrudd sammen. Og så i tillegg så skal man lede, og man skal ikke vil bli beskyttet av sin mann. Og da ble jeg litt sånn her, jeg vet ikke om jeg så synd lenger på, at disse kvinnene er så slitne. Fordi at hvis du velger å ikke leve under beskyttelsen, så er det ikke rart at du kommer til å bli sliten. Så bare tenk på den siden av alt dette her, at det virker som det, at det kan være at det skjer noe veldig destruktivt med både mann og kvinne da, når vi går ut av rollene som Gud har skapt for oss. Og det hadde vært interessant å se og utforske litt hva vil effekten være på kanskje det som menn sliter mest med, og kvinner sliter mest med, hvis vi begynner å leve mer etter Guds ordning?
Ja, det tror jeg du har helt rett i. Men så er det hvordan Jeg tror det er en slags man blir forført av sin tid, på en måte, da. Altså, det er ikke noe man vil galt, eller det er ikke noe man ser. Det er ikke noe man har åpenbaring på og ser. Å ja, men da må jeg bare gjøre sånn. Det er mer sånn et slør som ligger, og så er vi bare i en sånn hjul og en sånn tralt, da, som gjør at vi ikke ser det klart. Og så lider egentlig både menn og kvinner under det, tror jeg, da. At vi lever i en tid som ikke tar Guds ord på alvor på de tingene her.
Ja, og det er sikkert noen som syns det høres veldig sånn reduserende ut, på en måte, når vi snakker om det med at en må søke seg inn til den formen som Gud har skapt oss til. Når du snakker om det, Steinar, så jeg for meg pepperkakebaking med sånn pepperkakeformer. Og det er liksom at ok, men Gud har faktisk skapt en form. Og det er liksom, hvis vi har lyst til å vi har jo heldigvis at det bildet har vært veldig dårlig. Det var helt uplanlagt. Men poenget mitt er at det å spille på lag, da, med måten vi er skapt på, det forløser glede og fred og overskudd og liv. Men skal vi kjempe imot sånn som Gud har skapt oss, så er det ikke rart at vi blir dødsslitne, ikke rart at livet blir vanskelig. Og så kan man selvfølgelig diskutere i det vide brede hva er den formen. Og jeg tror for så vidt det er viktig at en ikke må gjøre den for smal. Det er jeg med på. Og den formen, jeg har ikke hele bildet av hvordan den formen ser ut, det påstår jeg ikke. Men jeg påstår at det finnes en form. Det påstår jeg.
Det hadde vært interessant å gå videre til en annen ting som vi snakket litt om rett før vi begynte å ta opp. Og det var jo en ting om navnet på podkasten, Kulturkrigen. Og du, Øystein, kom med et sånt interessant spørsmål eller en sånn tankekommentar inn i dette her. Hva mener vi egentlig med den tittelen? Ja, jeg kan jo bare si sjøl, du kan formulere det litt mer sånn på egen hånd hvordan du tenkte det, men jeg har lagt merke til det noen ganger at vi er blitt kalt kulturkrigere, når meg og Alf Kåre, da, siden vi har dette navnet på den podkasten. Jeg var jo fullt klar over at bruke dette navnet på podkasten ville sikkert føre til noe sånt, men det virker likevel at jeg har blitt litt sånn småfrustrert når folk sier det, fordi at det er ikke det det betyr, og jeg syns liksom at det skulle være litt mer innlysende at det er ikke hovedsakelig at vi er kulturkrigere, men vi snakker inn i en situasjon som er nemlig som blir kalt en kulturkrig, og det er ikke vi som har funnet på det begrepet engang. Det er et ganske relativt allment kjent begrep, i alle fall i engelskspråklige land. Så jeg føler jo ikke at vi er kulturkrigere, men det kan være mange som tenker, og du hadde jo noen gode tanker og noen spørsmål inn der. Hva ser det ut som å engasjere seg som kristen i denne her kanskje kulturelle clashen, eller det som skjer i samfunnet? Så det var spennende, bare i den siste delen av denne episoden, å bare snakke litt om de tingene der. Du hadde noen interessante tanker, Øystein. Vil du bare formulere litt hva du tenkte og lurte på?
Ja, for det er noe av spørsmålet da, på en måte er, og noe av det jeg har opplevd er hensikten med podkasten, og noe dere virkelig har lykkes med, er på en måte å analysere tiden vi lever i, og den kulturkrigen som har skjedd, på en måte ut av en postkristen tid inn i en sekulær tid. Det å forstå de kreftene vi står opp mot, som nå veller inn over oss. Og liksom det her dere hele tiden drar tilbake til, hvordan skal vi tenke kristent? Hvordan vekte ting på evangeliet? Hvordan gjøre det i vår tid? Det syns jeg jo dere har lykkes utrolig bra med, da. Men så kan kanskje mange, sånn som jeg, bli sånn, ja, når man har kommet inn i det, forstått, analysert si, fienden, altså, som jeg ikke nødvendigvis tenker liksom, det er et sånt bilde, men analysert det som skjer. Så blir det igjen det der med initiativ og ansvar, da. Ja, men hva er mitt ansvar som mann? Hvordan skal jeg engasjere meg i det her? Er jeg en del av krigen? Skal jeg ta en del av krigen? Hvilke våpen skal jeg i så fall bruke? Skal jeg lage rabalder på foreldremøter på skolen, liksom, pga. all ideologien som pushes på? Skal jeg skrive i avisen? Skal jeg engasjere meg i politikken? Hva i huleste skal jeg gjøre? Og det finnes det jo selvfølgelig masse svar på, og det er sikkert mange som gjør det, og jeg er ikke imot at man gjør det, men så blir jeg, som jeg sa det, så hørte jeg en podkast om det her som er på en måte sånn maoistisk, amerikansk maoistisk, en som beskriver det som skjer. Eller, dere har beskrevet dette med nymarxismen, men måtte hva er det en strategi også de har bak her? Er det noe vi prøver å lokkes ut i? Er det sånn at podkasten heter 'Reaction is the reaction is the real action'? Altså, reaksjonen er det man egentlig er ute etter. Så spørsmålet der for min del blir sånn, ja, når jeg lokkes utpå til å debattere på skolen, eller til å krige da på disse arenaene, vinner jeg egentlig? Eller det man opplever mange ganger, er at kanskje det kan se ut som en seier en liten stund, og så slår det tilbake igjen, og så blir det bare verre enn det var før. Og så gjelder det barna mine, og så gjelder det på en måte hvordan navigere som far og som mann, og så på en måte gå inn i krigen her, men så skaper jeg kanskje bare mer bråk og bruduljer enn det som egentlig godt er, hvis du skjønner hva jeg mener, da. Altså sånn, jeg kan bli i tvil da, om er dette virkelig en riktig kamp å gå inn i. Eller er det andre våpen? Ikke sant? Bibelen snakker om at vi skal be for makter og myndigheter, at vi skal få leve stillferdig, gudsfryktig liv. Ikke sant? Få drive på med det vi skal drive på med. Er det å be for myndighetene, velsigne de? Ja, så det er egentlig masse sånne spørsmål da, som jeg kasta inn til dere, og som jeg ikke tror det finnes et svar på. Vi kan ha forskjellige kall, og vi kan ha forskjellige gaver i det her òg. Men jeg tror det er en sånn viktig Jeg tror mange menn går og kjenner på en økende sånn stridslyst på et sett og vis, men så er det sånn, hva gjør vi, og hvordan bruke den energien positivt, da? Er det, ja. Så det var litt av spørsmålene jeg stilte, da, og som jeg kjenner engasjerer meg veldig, og som jeg syns hadde vært veldig spennende å prate mer om.
Og jeg merker jo det at dette er veldig spennende og veldig vesentlig. Det høres jo òg såpass stort ut at det høres ut nesten som en serie vi burde ha på podkasten, der vi snakket skikkelig gjennom de tingene der, for det er så mange spennende aspekter. Men vi kan jo begynne å liksom snakke oss litt inn i det, i alle fall. Så jeg vet ikke hva du tenker, Alf Kåre.
Jo, når du snakka nå, Øystein, så satt jeg jo bare med en sånn tanke om at for det er, jeg tror du er inne på noe med at hvis vi bare skal reagere på det som skjer, så er det et problem. For da defineres vi av det vi er imot, ikke av det vi er for. Og da defineres vi av ytre faktorer, ikke av den indre driven fra Den hellige ånd. Så vi kan ikke bare gå rundt og reagere på kulturen og reagere på de tingene vi ikke liker. Det går ikke. Men det betyr ikke at vi ikke skal si ifra. Det betyr ikke at vi ikke skal engasjere oss. Det betyr ikke at vi ikke skal skrive leserinnlegg eller hva det nå enn er for noe. Det er ikke det jeg sier. Jeg bare sier at den grunnleggende motivasjonen eller årsaken til at vi gjør ting og reagerer, kan ikke være at vi reagerer. Det må jo komme fra et sted. Og da satt jeg og tenkte at Ja, men kanskje har vi allerede snakka om det her i episoden med at både når vi snakker om evangeliet, men at for å ta liksom mannsperspektivet, da, men når mannen inntar sin rolle som mann, sin gudgitte rolle som mann, og påvirker verden rundt seg i kraft av det. Så, og det kan innebære å si ifra. Det kan innebære å være høylytt. Det kan innebære å skape rabalder på et foreldremøte. Altså, det kan innebære alt det. Men det kommer ut ifra at en gjør det fordi en er en mann etter Guds hjerte. En gjør det fordi en er en mann som er fylt av Den hellige ånd, og en mann som tar ansvar. Det er grunnen til at en gjør det. En gjør det ikke fordi at noen andre har gjort noe, på en måte. Så det jeg satt og tenkte på når du snakka da, at måten å, for å bruke det språket, å føre krigen riktig på, er at Hvordan skal jeg si det? Det er jo at jeg sliter med å finne riktige formuleringer her. Men måten å føre krigen riktig på er ikke å ha at fokuset er på det en kriger mot, da.
Nei, vi har en kamp mot makter og myndigheter og disse tingene også, som også Efeserbrevet 6 snakker om med rustningen og det vi skal så liksom er det maktene og myndighetene som egentlig er over kulturkrigen, som egentlig styrer det som skjer? Eller det er vel litt den jeg nevnte, den her reaction is the real action. Altså, er det det fiendens trap her er å prøve å få oss kristne til å reagere på forskjellig vis med å presentere ting som er provokative da, i vår tid. Det er det ideologien er ute etter. Det er å provosere til reaksjon. Og når vi reagerer, så fueler vi egentlig bare et nytt nivå av krigen. Vi hjelper en det var det den podkasten handla om. Da. Det syns jeg var utrolig tankevekkende. For det er på en måte det instinktive er å reagere og reagere, som kristne i den tiden her. At vi reagerer. Fordi vi kjenner at dette er ikke riktig, dette går mot Guds bud. Men så er det sånn, hva er virkeligheten vi lever i, og hvordan unngå å havne i en trap, da? Hvordan unngå å fuele den ideologien og den bevegelsen som faktisk prøver å ta over nå? Ja.
Ja, og det er mye, mye interessant her. Og du henviser egentlig til det som heter James Lindsay. Og jeg hørte faktisk på en sånn kort episode av han i dag, der han snakket om pendelsvingninger. Og snakket om pendelen svinger på en annen måte enn vi tror. Han var litt inne i akkurat disse type tingene, da. Jeg tror det er viktig at vi Jeg tror det går an å reagere feil, og være offensiv. Og reagere på en sånn måte som bare gjør ting verre. Det tror jeg er mulig. Men jeg tror òg det at passivitet og å være stille er òg feil. Så jeg tror ikke at noen av de variantene er riktig. Og jeg vil si det at Guds menighet i Norge, og dette er jo en stor del av grunnen til hele den podkasten fins, Guds menighet i Norge kjørte en strategi, vil jeg si, liksom nesten så kollektivt hatt en strategi i 15 år i alle fall, eller noe sånt som det, med å holde hodet lavt og ikke snakke om de kontroversielle tingene. Ikke gå inn i det som på en måte da var det hovedsakelig liksom homofilispørsmålet og abortspørsmålet. Hold hodet lavt på det, la oss ikke snakke om det, la oss fokusere på Jesus. Og i mellomtiden så har jo disse tingene blitt så dominerende i samfunnet og begynt å prege kristenheten så mye at på en måte abort- og homofilispørsmålet er jo ikke stridsspørsmålet nesten lenger. Nå er det kjønnsideologi og boligsak, og det er opplæring i barnehager og lærebøker, og ting er blitt sånn helt sånn massivt i mellomtiden. Og jeg er hellig overbevist om at det å være passiv eller stille eller nei, vi skal bare snakke om Jesus, vi skal ikke adressere disse tingene i hele tatt, og vi skal ikke stikke hodet opp, vi skal ikke bli assosiert med motstand mot disse tingene. Jeg tror det var helt fullstendig feil strategi. Jeg
Det har
tror
tiden
virkelig
vist
ikke
at
at det
det har tiden definitivt vist at det var feil strategi.
Fordi at det å være en stemme, det å vise motstand og ikke la en minoritet få lov til å på en måte etter hvert dominere narrativet og få lov til å på en måte dominere institusjon eller institusjon, jeg tror det òg skjer mye lettere når man er stille. Så jeg tror virkelig det er viktig at vi må være stemmer. Det som kanskje Det er to sider av det. Det ene er jo på en måte internt inn mot Guds menighet, og så er det på en måte eksternt ut mot samfunnet, da. Og når det gjelder den første som vi opplever at denne podkasten sitt hoved på en måte mandat er, eller på en måte det vi opplever kalt til, det er jo å snakke inn i Guds menighet. Fordi at der vil jeg si at Bibelen er jo veldig klar og tydelig på at hyrder, lærere, har ledere har et ansvar for å beskytte flokken mot vranglære. Og når det ikke bare er en ideologi som preger samfunnet, men det er tanker og tankegods som preger kristne og preger inn i menighet og får konsekvenser for avgjørelser man tar i menighet, hvordan man forkynner, hvordan man praktiserer, så er det ikke lenger bare ideologi i samfunnet. Da er det faktisk vranglære i menighet. Og det punktet var det kommet til, vil jeg si, når vi startet denne podcasten. Da det begynte å komme såpass nærmest at vi må snakke om disse tingene her. For eksempel, at du ikke kan snakke om for eksempel underordning i menigheten. Fordi at folk er så preget av en konflikt, eller en kjønnskamp, et kjønnskampnarrativ, og at autoritet er det samme som misbruk av makt og hele den greien der. Altså, folk er rett og slett blitt så preget av en marxistisk måte å tenke på inne i menigheten, at du ikke kan snakke om ting Bibelen snakker om. Du kan ikke disippelgjøre og undervise om det. Da er på en måte ideologien blitt til vranglære i menigheten, og der må vi være tydelige, der må vi løfte det opp, og det har vi gjort veldig tydelig i vår menighet de siste årene, og vi så at disse tingene hadde begynt å bli så kraftig at hvis ikke vi løftet opp dette, så ville det infisere menigheten, og det tror jeg skjer masse av. Og i tillegg til det, denne indre funksjonen, der vi må være tydelige, så er også Guds menighet kalt å være lys og salt, og det betyr selvfølgelig at vi skal gjøre gode gjerninger, og vi skal demonstrere Guds kjærlighet og Guds godhet og Guds kraft, og forkynne evangeliet. Det er selvfølgelig sentralt i det å være lys og salt, men det betyr også å hindre forråtnelse, det betyr også å være en profetisk stemme i samfunnet, for Guds ordninger, for Guds rikes verdier, for hva som er rett, hva som er sant. Vi vet jo at store deler av det, at det meste av det som er godt i samfunnet vi lever i, kommer fra kristne verdier. Og det var noe som noen kjempet for en gang, sant? Og så Guds menighetsfunksjon i samfunnet er også viktig, og derfor må vi heve stemmen. Så derfor mener jeg det er helt klart at vi må være tydelige. Men så finnes det da en eller annen denne prinsippet da, om at noe av aktivistene, kan du si, hensikt er å provosere så mye at det får en motreaksjon som tjener de da. Og da vil jeg si at det er når vi begynner å gå ut av Guds rammer i vår reaksjon. Og dette kan jeg se både i samfunnet, men også hos kristne. Fordi at det har vært en veldig økning i kulturkrigen av kristne som, jeg vil si, begynner å lene seg så langt til høyre at jeg mener at man går ut av Guds, må gå ut av Guds ord. Og en voldsom økning av sånn, konspirasjonsteorier, folk som er mer sint på myndighetene og på en måte woke-bevegelsen enn de er glad i Jesus etter hvert. Og mer fokusert på å være på en måte politisk og tenke, sant? I USA for eksempel hele Trump-greien, at Trump blir på en måte en slags Jesus, at evangeliet blir tonet ned og så blir politikk tonet opp, og det har vi vært ute etter noen ganger rett og slett, for jeg synes at vi skal passe oss for å gå for langt til høyre som en motreaksjon på woke. Vi er forpliktet på Guds ord. Og akkurat hvor de grensene går, nei, det kan vi jo diskutere teologisk og politisk, og på en måte, men at det finnes grenser som gjør det at kristne nesten kan, at woke på en måte kan nesten sånn bli en unnskyldning til å gå så langt til høyre at du er utenfor Guds rammer, da vil jeg si at fienden bare lykkes da, og hvis du, i hvert fall hvis du tenker den åndelige siden av det, at ikke bare fienden er en politisk bevegelse på en måte, men at fienden til syvende og siste er djevelen selv, så bryr han seg, så er jo han revner likegyldig om folk er venstre radikale eller høyre radikale. Hvis de er anti-evangelie, på en måte, da. Og jeg ser det som en helt reell fare. Og i Pride-måneden i fjor så vi at det var mer sjikane. Du hadde jo denne terrorangrepet og dette drapet som var året før det igjen. Det var jo riktignok fra muslimer, da. Men helt klart provosert fram av et utrolig pride-trykk. Og så har du veldig mye brenning av pride-flagg, og du har en del sånne ting som det der folk som kom med drap. Når det var en eller annen tragisk ting som skulle skje i Bergen, nemlig barna hadde en barnepride, og så skulle de ha dragshow og alt mulig greier, så ble du ringt inn sånn drapstrusler eller bommetrusler eller hva det var for noe, som gjorde det at det først ble avlyst. Og så, da er du inne i et område, jeg vil si det, at nå er det folk som driver og leker med, og jeg håper ikke det var kristne folk, men da begynner de å gjøre ting som har helt motsatt effekt. Sant? For det som skjer med en gang, er jo at Trettebergstuen er ute, at dette viser, sant, hvor viktig denne saken er, og vi må skru temperaturen opp enda mer. Og så snakket vi om faktisk akkurat dette i forrige episode, at så kan jo det ha en negativ effekt igjen, at enda flere folk blir lei og sånn som det. Men jeg syns vi skal være veldig forsiktige med å begynne å gå så langt i den retningen at vi blir anti, og vi tenker at dette er hovedsakelig et politisk problem, eller løsningen er at vi bare blir konspirasjonsteoretiske og går langt, 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 langt til andre siden. Da tror jeg vi bare spiller rett inn i både djevelens hånd og de politiske aktivistenes hånd. Og jeg tror at store deler av Guds menighet i USA har gått i den fellen, faktisk. Det har blitt så politisert da, at man mister blikket av det han som er redningen og løsningen for alt, nemlig Jesus Kristus. Og at det er evangeliet til syvende og sist som forandrer mennesker for menneskers liv. Og det er kristne mennesker, det er disipler som er lys og salt og forandrer verden. Så har jeg masse greier her, da, men bare for å tegne et bilde, så tror jeg at vi må være tydelige. Men det finnes også ting vi kan gjøre, at vi kan gå for langt i, som faktisk har helt motsatt effekt.
Og det du sa om innenfor og utenfor, det er et sånt skille som jeg opplever at vi er veldig dårlig trent på i Norge og i norsk. Altså, vi er så vant med å tenke statskristent at stat og altså på mange måter så har det hengt sånn sammen. Så det å tenke hva er innenfor, hva må vi rydde opp innenfor, som du var inne på, som jeg tror dere har vært en veldig viktig stemme inni, men også hvordan forholde seg til verden. Altså hvordan gå opp dette skillet tydeligere. Hvordan rydde opp internt og ta virkelig kampene der, men også hvordan forholde oss til verden. Jeg tror vi er veldig lite trent med det skillet der, da. At det er ganske grått for mange. Men at vi hadde kunnet tjent på å dra opp linja tydeligere innenfor og utenfor. Og da også, som dere har vært inne på, adressere vranglære og rydde opp. Men også hvordan skal vi forholde oss til de utenfor. Hva er egentlig vår rolle overfor de, da? Og der tror jeg det trengs kanskje en opprydning, da, i tankegang og i måter å tenke bibelsk på i forhold til innenfor, utenfor, menigheten, verden. Som egentlig er ganske sentralt, men som har vært ganske sånn blurry, da.
Det er så mange veier en kan ta det her. Det er superinteressant. Det er så hodet mitt går i tre retninger samtidig her. Stein nevnte jo litt tidligere det her med at vi kan ha en hel serie på det her. Det kan vi ha. Det kan fort ende opp med at vi finner ut av det. For det å snakke om hvordan skal vi, for å bruke da, en kan bruke ulike språk på det, men liksom hvordan skal en kjempe krigen riktig? Det er noe i det, og vi må ha det klart for oss. Vi må tenke nøye gjennom det. Og vi må gjøre det på en måte som er i tråd med det Bibelen viser oss. Og det er jo, som jeg nevnte tidligere, at måten, vi, det kan ikke handle hovedsakelig om å reagere på noe annet. Det må jo først og fremst skje gjennom at Jesus får ta mer og mer skikkelse i oss. Og det at han tar skikkelse i oss, det er ikke dermed gitt at det blir noe veldig rolig Hva skal jeg si? Noe sånn veldig rolig og mildt og fint. Det kan bety å velte litt bord. Det kan bety å refse noen. Altså, det kan bety det òg. Så vi må ikke snevre inn bildet av hva det betyr, men det må gjøres på den riktige måten. Det er viktig, og det må vi ha klart for oss. Og sånn som i podkasten her, når vi liksom hver uke snakker om nye ting, så er det klart at det må vi ha klart for oss, at vi må gjøre det på riktig måte.
Ja, og hva gjaldt for Israel og gammeltestamentlig tankegang inn i et samfunn, og hva gjelder i et samfunn som vårt, som ikke er Israel? Så liksom, hvilke bibelske bilder og modeller bruker vi i vår tid? Det er også et spørsmål.
Ja, det er veldig mange spennende spørsmål. Nå har vi holdt på 1,5 time, så vi skal snart gå inn for en landing her. Så vi må ikke åpne for mange dører.
Nei, vi
Men,
må ikke det.
ja, men hadde du
Ikke noe.
likevel en dør du hadde lyst til å åpne, Steinar?
Nei, bare snakke litt videre om dette. At jeg tror det at vi som kristne har vårt primære ansvar i vår relasjon til Gud, i vår etterfølgelse av Han, vår egen familie. Og så blir altså nesten tenke sånn i sirkler utover, da, som hvis du hiver en stein på vannet. Eller at på en måte vi må begynne i sentrum. Sentrum er evangeliet, sentrum er Jesus Kristus. Det er mitt liv med Han, det er min familie. Og så har vi et ansvar for fellesskapet og menighet. At vi står tydelig på Hans ord. Det er viktigere at mennesker får høre evangeliet og blir frelst, enn at vi vinner en kulturkrig. Jeg mener at vi er ikke Jeg vil nesten si, sånn kategorisk for min del, jeg er ikke en kulturkriger. Jeg er en disippel av Jesus. Jeg er en forkynner av evangeliet. Jeg er en menighetsleder, og derfor så trenger de kristne, altså som en menighetsleder, så tenker jeg at de kristne trenger å vite hva Guds ord sier, i kontrast til den kulturen vi lever i. Fordi at Guds rike vil alltid være kontrast til den kulturen vi lever i. Og nå lever vi i en spesifikk fase, og det blir kalt kulturkrigen, fordi at det har skjedd veldig dramatiske endringer de siste 60 årene. Og det er hele sånn spesifikke sett av utfordringer som vi har nå. Men jeg vil si at Guds menighet har alltid stått i kontrast til kulturen. Og vi trenger å forstå kulturen vår, sånn at vi står støtt på de områdene som vi blir presset på. Og det er hovedsakelig sånn indre helse, da, og at vi står støtt, og at vi lever sånn, samtidig som vi forkynner evangeliet og demonstrerer evangeliet. Men at vi òg er modige og vet det, at ja, det er ikke en motsetning å vinne og nå ut med evangeliet og si tydelig klart hva vi står for. Vi er stolt av verdiene våre. Vi er stolt av svarene som Bibelen har på disse spørsmålene, og vi skal være frimodige på det. Og til en viss grad, så ja, vi skal òg få lov å være lys og salt i samfunnet på den måten at vi kan engasjere oss. Vi lever i et demokrati. Det er fantastisk. Det betyr at vi kan ha innvirkning. Og så vil Gud kalle noen spesielt til å være aktiv. Kanskje til og med som aktivister, sant? Å være aktive samfunnsstemmer og gjøre ting på skolen og sånne ting. Så det, jeg tenker, å være frimodig og stå fast, det er vårt hovedansvar. Jeg tenker ikke at de fleste kristne skal være veldig sånn fokusert på at vi skal vinne noen kulturkrig. Guds rike, det utbrer seg uansett. Men det vi ikke vil, er at kulturkrigen skal begynne å dominere oss kristne, da. At ideologi som ikke er bibelsk, skal ta over hos oss. Det vil vi ikke. Det trenger vi å være tydelige på å vende om fra. Så er det litt sånn at vi står alltid i en åndskamp. Og det vil vi alltid gjøre. Den vil se ut som litt forskjellige ting, men en kulturkriger, det tror jeg ikke. Det kommer ganske langt ned på listen over et kristen skal, for å si det sånn. Det er sånn jeg ser det.
Ja. Jeg tenker at hvis du som er lytter syns at noen ting av det som vi har berørt i denne episoden her, hvis det er noen ting av det var litt interessant, og du kunne tenke deg å kaste deg inn i lignende type samtaler som det her, og en hel del andre ting òg, sannsynligvis. Hvis du syns det her virker interessant, og du er mann, så vil jeg bare minne om 3. til 5. mai 2024. Og du må se i episodebeskrivelsen. Der er det en lenke. Fjells.no. Der kan du gå og melde deg på. Så gjør det. Meld deg på. Bli med 3. til 5. mai, der du kan være med i denne typen samtale. Og alle samtaler som kommer i forlengelsen av det òg. Og i god kulturkrig nå, så er ikke alt helt avklart og tydelig for oss hvordan det skal bli ennå. Det er fortsatt 2 måneder fram i tid. Men at det blir bra, det er vi helt overbevist om.
Og hvis du er kvinne og har en mannlig venn, eller du er mor og har en sønn, eller du har en ektefelle, eller du til og med har et barnebarn, så du tenker at det hadde vært bra å få inn litt gode bibelske kristne verdier for det å være mann, så vær gjerne frimodig med å sende de
Altså,
på
hvis du
denne
mener at
linken.
mannen din må omvende seg, så bare send ham på det helbladet
Så da har vi en utfordring til absolutt
her.
alle.
Ja.
Yes. Nei, men tusen takk, Øystein. Er det noe Ja? Kanskje du ville
Ja.
spørre om Øystein hadde noe sist å si?
Ja,
Det kunne vært kjekt å
det var
høre
helt
noe.
riktig, Steinar. Vi har hatt en del episoder sammen nå, så du skjønte at det var dit jeg var på vei.
Ja. Er det noe du ønsker å avslutte med,
Ja,
som du har
nei,
på
takk.
hjertet?
Takk selv for muligheten. Jeg syns det er spennende å prate om, og spennende å prate med dere. Men det Ja, jeg kjenner det er spennende å være underveis og ikke ha alle svarene, men å kunne være nysgjerrig og strekke oss innom mot det Bibelen faktisk sier. Jeg opplever det er masse nytt og spennende å oppdage fortsatt. Spesielt rundt de temaene vi har vært inne i dag også. Gleder meg til fortsettelsen. Jeg har tro på Guds rike den tida her, og tro på at det kommer til å være mange som søker frelse. Og evangeliet er kruttsterkt. Så vi må bare Jeg elsker det jo, da, at dere løfter fram evangeliet hele tiden. Og julekalenderen deres, hvor dere er så tydelige på evangeliet. Og tror det er egentlig Det er jo kjernen av alt sammen. Og ut av det springer alt sammen. Så nei, jeg ser fram mot de kommende tider. Så det blir
Ja.
spennende med helg. Helg i
Det
mai.
var kjempebra. Kjempebra. Veldig kjekt å bli mer kjent med deg, Øystein, og supert at du var med her. Og at vi får denne her weekend, så det er bare å melde seg på. Og så tenker jeg at vi kommer til å fortsette en del av denne samtalen. Og litt av disse spørsmålene. Hva ser det ut som? Hva skal vi gjøre som menn i kulturkrigen? Så takk for oss i dag, og velkommen tilbake neste uke til nye episoder.
Så får vi se hvor hen krigen raser da. Takk for at du lytter på Kulturkrigen. Om du har tilbakemeldinger, spørsmål, hva som helst egentlig, send inn til postalfakrøllkulturkrigen.no eller på sosiale medier.